റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക വിത്തതാക്കബേ അമ്മ ജിമാതാത് ഗൽഗല കേസാ സാലമാ പൊലക്ക അംഗ സാസദിത് മെത്ര ബാന്തി കുടസകൽ ഡിഗ്ഡമി ലമാഫ് ഡിഗ്ഡമി ഷനറത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി റാഖ ഡബർസ് സഗന്താഫാൻ റോമോ അമ്മ ജൽകബ് guyyaanarraa wiixata waxabajjii tokko bara 2015 attam ooltan dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessanarraa han jaallanne gammadaati.
kan oduu dubbisummoo ani namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya gamtaan mormitoota madrak yoo xiqqaate miseensonni keenya 600 ta'an filannoodhaaf boodan nu jalaa qabamanii jiru jechuudhaan hiyyannoo dhiyeeffataa jira.
kanarratti oduu booda gabaasa qabna. burundii keessatti filannoon gaggeeffamuuf karoorfame yeroo kabiraatti akka darbuuf gaafatamee jira. gabaasa oduu keessaa qabna. qophiileen torbanii ispoortii akkasumas ameerikaaf uummata ishee yeroo ramadameef eeggatanii dhiyaatu. hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turraa jechuun afeerraa keenya baratame oduudhaaf gara namootti deebina.
madrak filannoo dhiyeenya kana geggeessame booda miseensonni isaa yoo xiqqaate 600 ta'an hidhamuu isaanii fi kanneen achi buuteen isaanii dhabameef ajjeessamanis jiraachuu arra beeksisee jira. hoogganoonni madrak filannoodhaa booda ibsa si'a lammataa irra gaazexeessotaaf kennaniin dhimmoota lamaan itti fuuleffatan keessaa waa'ee hidhamuuf dhabamuu miseensota isaanii kana tokkoffaadha. durataan koongireesa federaalaa oromoo fi miseensa hoogganaa madrak dr mararaa guddinaa ibsa irra gaazexeessotaaf kenname irratti ennaa dubbatan naannolee biyyattii adda addaa keessatti hoogganoota madrak irratti gochaa xuriitu raawwatamaa jira. eega filannoon raawwatame boodallee aangawoonni mootummaa taajjabdoo ta'an galmeelee dharaa tolfatan irratti yoo dhuftanii mallatteessitan malee jechuudhaan akka isaan baqatan taasisaa jiru. maqaa miseensota keenyaa miidhaan kun irratti raawwatamaa jiru of harkaa qabnaa jiranii jiru.
እዚ ቢያንስ ቢያንስ እስከ ትናንት ድረስ ከ600 በላይ የስም ዝርዝር ሁሉ ለቅመናል።
የከም ሪካቴ አግሃለት መቃናም አስጮብጤን ኢሳኒ ለባኒ ድብ ጀጫላ ወልትቀበን ጀርካን ከይስ አግይቶኮ ከዳና መፋ ከዶፈምፋ ከራሳሳን ዳሆምፋ አኩምሬ ፉሌ ጀዴ ለማካይ ጄሰኒ ጋራ አዳ አባርጋ ከነተሞ ነምህዱ ፉለት ደንደባኒ ገንደት ደን ነምሸንተማ ኦሊያካና አጭት ደን
gochaalee seeraa alaa nurratti raawwatame jedhan kanas boordii filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaatti iyyachuu isaanii dubbatu. dooktar mararaan gama boordii biyyoolessaatti deebii argachuudhaaf carraaqqiin godhame agammaatti milkaa'inaan arganne jechuudhaan gabaasaan keenya Mallaskaachoo Ammahaa dubbatee jira. dubbii himaan pireezidaantii Burundii Kaapeere Nikurunzuzaa arra ibsa kennaniin mootummaan isaanii kan hoogganoonni biyyoota Afrikaa bahaa akka filannoon baatii kana keessa geggeessamu yeroo biraatti dabarsamu gaafatan ka fudhachuuf itti yaadu ta'uu beeksisanii jiran. gabaasaa Jeef Kruster jaalannetu dhiyeessa.
gaaffii dilbata kaleessaa dhiyaate kun yoo xiqqaate filannoo kana 76 tursuuf akkasumas paartilee hundumaa hookkara kana keessaa harka qaban akka dhaabaniif gaafateera. daaree salaam Tanzaaniyaa keessatti walga'ii gaggeeffame kanarratti dura taa'anii mana maree walta'iinsaa kan biyyoota Afrikaa bahaa dr Harrison Muakyambe akka jedhanitti haalli Burundii keessaa kutaa sanaaf rakkoo uumuu mala.
pireezidaantiin Burundii guyyaa 10 keessatti furmaata akka arguu qabu gaafanna. Burundiin tasgabbii hin argattu taanaan rakkoon kun gara guutummaa Afrikaa bahaatti babal'achuu danda'a.
ministeeronni walta'iinsaa kanaa fi ministeeronni haajaa alaa biyyootii Afrikaa bahaa dilbata kaleessaa wal geenye odeeffannoo maddeen adda addaa bira argame walitti qabuuf yaalle san booda yaada tokko irra geenye gabaasa baasuudhaan hoogganoota biyyootii adda addaa ka biyyootii Afrikaa bahaaf laannaa kunis murtii dabarsuuf gargaaraa jedhan. pireezidaantiin Burundii walga'ii kanarratti kan hin argamne yoo ta'u hoogganoota biyyootii Taanzaaniyaa, Ugaandaa, Keeniyaa, Afrikaa kibbaatti argame. kana malees ministirii dantaa alaa Ruwaandaa fi hoogganoota gamtaa Afrikaatu irratti hirmaate. koomishinni filannoo ka Burundii paartilee dhimma Burundii keessaa harka qaban mara waliin hojjeta sana booda yaada jiru mootummaatti dhiyeessuuf jira. Presidentin Burundi ajanda bira itti fulleffata waan qabaniif jecha filannoo kana waxabajjii 26tti gaggeessu fedhu. Marsaa sadaffaaf dorgomuun pirezidaantichaa garuu heera biyyatti cabsuudha jechuudhaan hookkara hordofsiisee jira.
Kana gaa jirtan as Waashingteen DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ka dhaabbatatti kana gaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsiin harka lafa jalaan geggeessamaa turee fi haleellaa shororkeessummaa biyyattii irraa ittisuudhaaf fuudheffatee ture haasawa telefoonaa namoota galmeessuun mana maree Yuunaayitid Isteetsiin ka danqame ta'eyyuu guyyoota xiqqoo keessatti malli basaasaa kabiraan ka tolfamu ta'uun dubbatamee jira. Dhaabbanni basaasaa Yuunaayitid Isteets kun kaleessa halkan waarii irratti ennaa manni maree murtii seeraa seerawwan waraabbii sagalee telefoonaa ehamuu fi kabiroo fulbaana 11 bara 2001 irraa eegalee haleellaa shororkeessummaa Yuunaayitid Isteets irratti geggeessame booda ba'an irratti waliigaltee irra ga'uusaa dhaabetti aangoo seeraa gochaa kana ittiin geggeessu harkaa dhabe. Deeggartoonni hojii kanatti kan agaa kana miseensonni mana maree paartii dimookiraatii fi rippaabilikan irraa ta'an waldanqaa mana maree sana keessatti kaleessa uumameef itti gaafataman senator Rand Paul kafilannoo pirezidaantummaa bara 2016 dorgomuudhaaf dorgommii kaadhimamtootaa keessa jiran jechuudhaan balaaleffataa jiru. Kan dhaabbatoonni basaasaa kallattiidhaan haasaa telefoonaa waraabbachuurra lakkoobsa barbaadame kaampaaniilee telefoonaarraa itti fudhatan ka jedhu seerri fooyyessame yeroo gabaabaa keessatti raggaassame jedhanii dubbatu. Senator Paul immoo aangawaan gameessi kan Yuunaayitid Isteets qaataar uggura imalaaf to'annaa hoogganoota gameeyyii taalibaan 5 mana hidhaa Guantanamoo kan Yuunaayitid Isteets irraa bara dabre hiikaman irra kaa'amee jiru yeroodhaaf dheeressuudhaaf waliigaluu ishee beeksisanii jiran. Qaataar bara dabre hoogganoota taalibaan 5 loltuu Yuunaayitid Isteets waggoota 5 harka taalibaan ture wajjin wal jijjiiruudhaan mana hidhaa Guantanamootii hiikaman biyya isheetti fudhachuudhaaf waliigaltee turte. Hoogganoonni taalibaan sun akka gara waraanaatti hin seenne mirkaneeffachuu qabna ka jedhan aangawaa Yuunaayitid Isteets kun immoo daayireektarri CIA jechuudha Joon Beerman agaa furmaanni dippiloomaasii argamutti akka isaan to'annaa jala turan barbaannaa jedhanii jiru. Ministeerri ittisaa kan Yuunaayitid Isteets Ashton Kaarter Veetnaam kanneen Ameerikaan oomishaman dooniilee eegumsa daangaa galaanarraa fooyyessuudhaaf ishee gargaaran akka bitattu gargaaruudhaaf doolaara miliyoona 18 kan arjooman ta'uu beeksisanii jiran. Biyya sirna koominiistiitiin bultu Veetnaamiin kan daawwataa jiran Kaarter gita isaanii ministeerri ittisaa biyyattii waliin hariiroo biyyoota lameen gidduu cimsuudhaaf ibsa mul'ataa akka jiru waliigaltee mallatteessanii jiran. Waliigalteen kun akka Veetnaam hojiiwwan nageegumsaa tokkummaa mootummootaa bobbaasutti hirmaachuu dandeessuuf Yuunaayitid Isteets akka gargaartu ka jedhu of keessaa qaba. Daawwannaa guyyoota 11 kan naannoo Asia Pacific keessa jiran ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets kun biyyoonni lafa galaana Chaayinaa gama kibbaarratti abbummaa labsataa jiran gochaa nageenya naannolee sanaa booressu waan ta'eef akka dhaaban jalqaba daawwannaa isaanii irratti waamicha dhiyeessanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Briteen haasaa leellistummaa dubbataman kan hookkaraa fi jibba kakaasuu baatan iyyuu to'achuuf tarkaanfii fudhataa jirti. Kana gochuun bilisummaa bu'uuraa uguraa kanneen jedhan immoo jiru. Dhimmi kun biyyootii hedduu kan garee leellistummaan olaantummaa aangoo keessatti argatan gidduu galeessaa ba'aa keessatti dhimma akkaan jabaa ta'eera. Gabaasa kan Alpeesintu London irraa erge Tujube.
Ministiriin dhimma biyya keessaa Biriteen yoo paartiin safuutti cichu filannoo dhiyeenya geggeeffame injifateef seera haaraa labsuuf karoorfachuusaa beeksise. Mootummaan haaraan hundeeffamu sagantaa isaa kana haasaa waggaa kagiiftii biyyattii keessattillee tuqee jira. Hawaasi akka wal ta'u akkasumas leellistummaa dura dhaabbachuudhaan uummataaf eegumsa gochuuf tarkaanfiin fudhatamuuf jira jedhan. Mootummaan humna cimaa kan dhaabolii gargaarsaaf waaltaaleen amantii leellistummaa jajjabeessuu keessatti akka hin hirmaanne godhu akka jiraatu mirkaneeffachuu barbaada. Namoota yaada leellistummaa qaban ugguruu akka danda'amu gochuullee barbaada. Dhimma finxaaleessummaa kanaaf hayyuu kan ta'an Hannah Stuart hawaasa Henry Jackson irraa hookkara waliin kallattiin hidhata qabaachuu baatanis tattaaffii cimaa kan gareelee leellistootaa irratti fuulleeffatu simatanii jiran.
Where extremism is allowed to flourish, we see the diminishing of individual.
Bakka leellistoonni akka dagaaganiif eeyyamame keessatti mirgi namoota dhuunfaaf kanumti garee sanaallee yeroo dhiitamu argina. Keessumaa kan nama gaddisiisu immoo mirga sabxiqqaaleetu dhiitama. Kan jalqaba miidhaan irra ga'u musliimotuma ofii isaaniiti jedhan. Namoonni garuu walabummaan yaada ibsuu dhabuun isaanii ugguramuun na yaaddessaa jedhu.
We have to accept that there will be certain extremist ideas and dissent on
Dandi Kenyarra yaadawwan finxaaleessummaa jiraachuu isaanii amanuu qabna. Akka hawaasaaf keessumaa hawaasa siivilitti haala akkasii dhoksuu mannaa mul'inatti balaaleffachuuf cimoo ta'uu qabnaa jedhan. Waldaa Musliima Biriteen irraa Skype'dhaan haasaa dhageessisaniin Omar Alhamduun yaada kanaan walii galu garuu yaaddoon qabaa jedhu.
Muslims specifically within Britain are going to be muted and not denied their freedom of speech.
Muslimon keesuma Britain keessa kanneen jiraatan akka callisan taasisuuf jiru gocha yakka kaminuu tur raawwatin walabummaa isaanii kan haasaa dhabuuf deemu.
Hamduun akka jedhanitti seerri hookkara kaasuu mormu ba'uun sirriidha. Haasaan leellistummaa hookkara kaasasa jedhu garuu ittiin waliin galan.
The Home Secretary has mentioned this thread between non-violent extremism and violence.
Ministeriin dhimma biyya keessaa hariiroo leellistummaa okkaraan alaa fi leellistummaa okkara oofu gidduu jiru addadummaa jirutu kan jiran yaada akkasii ragaan deeggaru tokkoyyuu waan jiru natti hin fakkaatu.
Hamduun akka jedhanitti. Mootummaan yaada hawaasi qabuuf kanneen balaa fidan adda baasuuf dandeettii qaba. Seerri haaraan kun garuu lallaba waa'ee islaamummaa ka seeraa ta'e haga tokko ugguraa jedhan. Hannah Stuart akka jedhanitti rakkoon hanga yoonaa mul'ate faallaa kanaati. Hanga yoonaa shaakala leellistummaa kan islaamummaa jala dhokate adda baasuu hin dandeenye jedhan. Biyyootin dimokiraatawaa ta'an hedduun mirga uummata isaanii eeguu fedhan. Utuu mirga namaan dhiitin leellistummaa dagaagaa jiru dura dhaabbachuuf mala haaraa barbaaduun akka irra jiraatu walii galaniiru.
Nu biraa sa'aatiin walakkeessa guyyaa irra darbee sa'a tokkoof daqiiqaa 45 deemaa jira. Biyya ammoo galgala keessaa sa'a 2 daqiiqaa 45 ta'utti jira. Wallee bara durii ba'an keessaa tokko dhageessifne sagantaa keenyaaf itti ceena.
Hello, my name is June, I'm single, but you're not for that kid, I'm single.
Salamon Dannaqa heddu galateeffanna. Qophii ispoortii. Soraan qophii ispoortii har'aa keessatti atleetiksii, kubbaa miillaa fi oduu ispoortii garaagaraa fudhatee dhiyaata. Kunoo.
Babarutole, Ethiopian dorgommii Diamond League ka guyya sadiin duubatti Rome Xaliyaana jalqabanii fi atleetoota jajjaboo qopheeffatte. Dorgommii waanca kubbaa miilaa addunyaa ijoollee ka'imaa ganni 20 gadi U20 jedhan New Zealanditti jiranii Nigerian qaata Mexico 2 duwwaan adabde. Afrikaan kibba gaaf dorgommii kubbaa miilaa addunyaa bar 2010 ganni 5 dura qopheessit kaani doolaara miliyoon 10 FIFA kennu si yaamante taatullee kunniin mattaa yookaan gumboo miti jetti. Akka mul'atan tunin mata duree ispoortii irraa keessa tokko. Biyyi 24 wal dorgoma kalee jalqaban marro 12 taphatan goolii 44 gale. Hagi tokko goolii 8 walitti galcheeyyuu waliin dandamne. Dorgommii kubbaa miilaa addunyaa ijoollee ganni 20 gadi ka U20 jedhan New Zealanditti jiranii dorgommii tana FIFA qopheesse. Dorgommii tana irratti biyyi Afrikaa 4 taphachuu jira. Gaanaa, Senegal, Maalii fi Naayijeeriyaa. Gaanaan garee baakeessi jirti, Arjentiinaa, Panamaa fi Oostiriyaa walitti marti. Senegal ammoo garee caa keessi jirti, Qatar, Kolombiyaa, Poortugaaliin walitti marti. Maaliin ammoo Meksikoo, Uruguay fi Serbiyaan walitti marti siileen. Naayijeeriyaan ammoo Biraaziil, Kooriyaa, Kibbaatii fi Hangaariin walitti marti. Biyyooti Afrikaa afran tunilleen akkuma gaanaan ganni jahan dura dorgommii kubbaa miilaa dargaggoo addunyaa tana irratti taamasrii qopheessitan tana moote biyyoota Afrikaa tunilleen seenaa hojjechuuf itti jiran. Naayijeeriyaan gaafas Senegaal 1 duwwaan moote waancaa fudhatte. Taphadhaatti ammoo Biraaziil Naayijeeriyaa 4-2, Jarmaniin Fiijii 8-1, Hangaariin Kooriyaa Kibbaa 5-1, Honduras Uzbekistaan 4-3 moote. Borammoo Oostiriyaa fi Panamaa waliin taphata. New Zealandii fi USLeen bori. Arjentiinaa fi Gaanaalleen akkana bor taphatan jechuudha. Biyyi Afrikaa taa'ag Khaleefa gardhaa taphatan cufti hin moo'amani. Naayijeeriyaan ammoo Meksikoo 2 duwwaan adabuun seena guddaa taateef. Dorgommii kubbaa miilaa addunyaa FIFAan qopheessitana dorgommii addunyaa qalbii guddoon hedduu keessa tokko. Maan jennaani nama akka Diyaagoo Maradoonaa ka akka Liyoon Meesii ka Ronaaldiinoon faani, Seyid Keeyitaa faani, Maayikel Eeseen faanleen dorgommii akkana tana keessa ol guddachaa dhufan. FIFAan Federeeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaa ammallee irri deebi'ee marroo shaneessuuf Sepp Blatter pirezidaantii tolchee filate. USN bulchot FIFA ta ammati fi ta durille gumbonyata jetteetini waayel iti dabalatte namatorbe himat taafelle faanum jirti. Wan FIFAan himatan keessa tokko gaaf gannishaniin duratti akka Afrikaan kibbaa dorgommii kubbaa miilaa addunyaa qopheessi tolchan kaani FIFAan Afrikaan kibbaa bulchoota FIFAati dolaara miiliyoon 10 gumboo kennitee jedhan. Akka oduu haaraatti horii suni Jaak Warneritti fuudhe. Jaak Warneriin sunin naga bara 2011tti ganna 4 duratti jechuun hagujii irraan buusinitti ixaanaa FIFAatii fi itti gaafatamaa waldaa kubbaa miilaa CONCACAF jedhaniiti. Kanoorz Ameerikaa jechuun Ameerikaa gama kaabaa. Itti gaafatamaa waldaa kubbaa miilaa Afrikaa kibbaa Daanii Joordaan horiin sunin akka mataatti hin kennamne akka FIFAan hojii ispoortiitiin hojjetuuf kennaniif jedha. Horiin jedhan sun keessumattuu akka bulchootii Afrikaa kibbaa horiin sunin akka ispoortii hawaasa Afrikaa biyya alaa jiran jajjabeessuu danda'aniif tolchanii kennameef jedha. Amma immoo gara Itoophiyaa deebiin Itoophiyaan maraatoonii Room Xaaliyaanatti iftaan qopheessaniif atileetuuf jajjaboo lafa qabdi. Dorgommiin tunin maqaa guddaa qofaa miti horii guddaallee waan qabduuf namuu dandeetti qaba hin qusatu jedhan waan hedduun eeguu jiran leenjisaan Toleeraa Dinqaa yoree fuun Finfinnee Bilbileel eenyufaa dorgommii tana dorgomaa Itoophiyaa keessaa dorgomaa jedhanleen akkana jedha.
Atileetota jajjaboo akka Imaana Margaa Yoomis Qajeelaa achuma USA'tti dheengaddaa 1500 injifate. Akkasumas Agos Gibreeyyoo Qaataar irratti hirmaateti yenoo alatti hirmaata dorgommii jabaa eegamaa jiru jechuudha. Akkasumas atileetiin jajjaboo Keeniyaanis kan irratti hirmaatan jechuudha.
Nama kam qopheessuu jirtan dorgommii tana?
Nuti amma World Championshipii kanarraa selekti ta'u warri minimaa fidan. Atileetonni faast minimaa galmeessisanii kanarraa filamanii Beijing irratti kan gaggeeffamu ji'a lamaa booda achirratti kan hirmaatan kanarratti lammata Diyaamend Liigiin horii guddaa qaba. Abbaan injifate qarshii doolara guddaa argata. Maqaan isaas guddaadha. Atileetonni achirratti hirmaatan callisee namni itti hirmaachuu hin danda'u. Namoota minimaa keessa jiran yookaan top 10 keessa warra jiranii namoota select addunyaa kanarraa ta'anii malee hunduurratti hirmaachuu hin danda'ani. Kanaaf isa duwwaaf select goonee warra achirratti hirmaatan qopheessina. Juun 17 immoo Hingiloo Holland keessatti 10,000 dubartootaaf dhiiraan Itoophiyaan achirratti minimaa warra guuttatan achirratti time trial gooti. Kanaaf walumatti qabsiisnee hojii bal'aa keessa jirra jechuudha.
Dansaamaan nama kam qopheessuu jirtan kana Botoleera?
Karroom nama kana jechuun dandeenyu nuti namni dhuunfaan deemu jiraachuu danda'a manaa jiraata adda addaatiin garuu akka naashinaal tiimii keessa warri jiran warra nama maqaa isaanii siitu.
Dansaayyee garaammoota Itoophiyaa dabarra Itoophiyaan shaampiyoonshiip dorgommii shaampiyoona Itoophiyaa bultii 10 duubatti Itoophiyaa jalqabuuf deemu jira. Dorgommiin tun dorgommii akkamiiti kana eessa jalqabanii eenyufaatti irratti dorgoma?
Jechuun dorgommii kan guutuu biyya kana keessa ka jirtu hunduu kilabiin jiru irratti hirmaataa naannoon jirullee irratti hirmaataa jechuudha. Kilabii isaadha. Kilabii jala warra jiranii fi naannoo jala warra jiranii isaanitti dirqisiisee kilabii kana gashee fiiskisa malee amma biyyittiitti dirqisiisa miti. Kanaaf kilabiin 40 ol ta'u kan irratti hirmaatuuf naannoleen akka Oromiyaa, Tigraay, Amaaraa, Affaar eenyuun jiraman hunduu irratti hirmaatu jechuudha. Atileetii qabaman.
Atileetii dorgommii atileetiksiiti? Eessa qopheessan?
Finfinnee irratti.
Finfinnee dansaayee bultii 10 hin duuba jalqaban?
Guyyaa 5 tura.
Guyyaa 5. Dansaamaan leenjisaa Toleeraa Dinqaa Finfinnee guddoo galateeffannaa Botoleera nagaa waaqessa. Tan fakkaatu qophiin ispoortii taardhaa taanuma qophii ispoortii wixataatiin wal agarraan soraa lakeetii gam kiyyaan nagayaan bulla.
Dhaggeeffattoota keenyaa kibxata yeroo mara ka dhiyaatu waa'ee uummata Oromoo bor dhaggeeffachuu hin dagatina. Kun raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Manni bunatti gurguran kan Purple Door jedhamu Ameerikaa kutaa Denver, Colorado keessatti argama. Dargaggootaaf ga'eessota kanneen mana jireenyaan ala ta'an jireenya keessa turan keessaa akka ba'an gargaara. Manni bunni itti gurguran kun manni bunaa Purple Door Coffee bakka hojii qofa otoo hin taane bakka jireenya namni iddoo isaatti deebi'u akka ta'u ta'a jennee abdannaa jedhu abbootiin qabeenyaa mana buna kanaa. Qophiin har'aa kanarratti fuulleffataa tujubeddees.
Denver, Coloraadoon magaalaalee Yuunaayitid Isteetsi keessaa kan akkaan guddataa jirtu keessaati. lakkoobsi namoota mana jireenyaatiin ala ta'an hedduminaan keessa jiraatan innaa taatu kanneen 1,800 ol ta'an qubsuma keessa yookaan daandiirra jiraatu. Kunis kan beekame baatii amajjii bara 2014 keessa halkan tokkotti lakkoobsa geggeeffameen ture. Manni bunatti gurguran tokko garuu ijoollee dargaggootaa mana jireenyaatiin ala ta'an leenjisuudhaan jireenya haaraa akka jalqabaniif carraa kennaaf. Oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Poolaa Vargas hojjettoota mana bunaa Purple Door Coffee Shop jedhamu kana keessaa tokko haasofsiistee jirti. Hojii kana argachuun attamiin jireenya isaa akka gargaaree dubbata. Kevin Person jedhama. Nuusa jireenya isaa mana jireenyaatiin ala jiraate. Har'a garuu mana bunaa espressoo kana keessaa kan hojjetu si'a ta'u mana jireenyaas argateera.
Mana jireenyaa iyyuu qabaattee yeroo kana hojii argachuun rakkisaadha. Yoo mana jireenyaa hin qabaanne immoo inumaayyuu caalaa cimaa ta'a.
Ergamni mana bunaa Purple Door jedhamu kana tajaajilli isaa buna dhiyeessu duwwaa miti. Abbootiin qabeenyaa mana bunaa kana jireenya namootaa jijjiiruu barbaadan. Waggaa 2 dura dargaggoota 3-4 waggaatti mindeessu turan. Qubsuma kan akka Arban Peak jedhamu bakka Kevin jiraataa ture waliin wal ta'uudhaan namoota mindeessuuf gaafatan. Kan qubsuma Arban Peak hoogganan Kim Easton michummaan hojjechuun hawaasaaf baay'ee barbaachisaadha jedhu.
When someone has lived in chronic stress and trauma for as long as these young people have, every day fighting for
namni tokko dhiphina yaadaaf qalbii hamaa kan dargaggoonni kun yeroo dheeraaf keessa jiraatan keessa yeroo jiraatu akkasumas jiraachuuf yeroo mara innaa qabsaa'u carraa hojii yookaan attamitti jireenya isaa akka gaggeessu attamitti maallaqa akka qabuu danda'u. Attamitti kiraamanaa yeroon baasuun akka irra jiraatuufi kun martinuu maaliif akka barbaachisullee namarraa baratuun qabu.
Mana bunaa Purple Door jedhamuuf gargaartuu hundeessituu kan ta'an Madison Chandleriif michuun isaanii 7 guyyaa tokko hojjettoota waliin wal argu. Mata dureelee 50 ta'an fayyummaa sammuu, maallaqa, qulqullinaa fi maamiltoota keessummeessuu qabee mari'achuudhaan qajeelfama jireenyaa kennuufi akkasumas hojjettoonni isaanii jireenya isa darbe boodatti akka dhiisan yaada isaan gargaaru waliin mari'atu. Kanneen keessaa Kevin tokko jedhu Madison.
Namni keenya inni jalqabaa sagantaa nuti qopheessine keessaa eebbifame mana konkolaataa itti suphan keessa hojjeta. Waggaa tokko oliif hojjeteera. Kevin muuxannoo haaraa barachuusaaf galateeffataa jira. Sagantaan kun carraa inni kanaan dura argate hin beekne akka ta'e dubbata.
Kan isaan fedhan nu jijjiiruu miti. Ofii keenya akka of jijjiirru fedhu. Kaayyoo akka qabaannuuf galma qabatamaa ta'e akka qabaannu.
The more rewarding things are watching somebody start to believe in themselves.
Badhaasni guddaan namni tokko eenyummaa isaatti amanuu ennaa jalqabuuf ofiisaa jireenya hawwaa turetti ennaa milkaa'u yookaan argachuu akka qabu amanuu ennaa jalqabu arguudha jedhan. Kan baatii kana umriin isaa waggaa 25 guutu Kevin daandii irraa ka'ee mana keessa jiraachuu jalqabuurra badhaasi an ofii kootiif kennu hin jiru jedha. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota dunaga tokko siin dhageessisaa dubbi himaan pirezidaantii Burundii ka Pierre Nkurunziza arra ibsa kennanii mootummaan isaanii kan hoogganoonni biyyoota Afrikaa bahaa akka filannoon baatii kana keessa geggeessamu yeroo biraatti dabarsamu gaafatan ka fudhachuuf jiru ta'uu beeksisanii jiran. Madrak filannoo dhiyeenya kana geggeessame booda miseensonni isaa yoo xiqqaate 600 ta'an hidhamuu isaanii fi kanneen achi buuteen isaanii dhabameef ajjeesamanis keessa jiraachuu beeksise jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080 12,140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Thank you.